7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Măsuri concrete ale autorităților în sprijinul sinistraților și nu doar un exercițiu de imagine.
Pentru a asigura transparență maximă în acest proces de distribuire a ajutoarelor umanitare, noi implicăm activ reprezentanții comunităților locale, reprezentanții societății civile. Mai mult ca atât, la ședința următoare de guvern urmea să instituim Comisia Națională de supraveghere a procesului de administrare a fondului, care este la ora actuală acumulat pentru ajutorarea sinistraților.
Pe cine va avantaja boicotarea referendumului pentru modificarea Constituției de către PCRM?
Și vasul la Maltea, sub pavilion moldovenesc, a decis să acosteze în Egipt. La început ascultați știrile Europei Libere. 5 partide au depus cereri de înregistrare la Comisia Electorală Centrală pentru a participa în campania premergătoare referendumului de pe 5 septembrie. Deocamdată și-au exprimat dorința de a face campanie pro sau contra revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular, Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, Partidul Comuniștilor, Partidul Democrat și Mișcarea Social-Politică Ravnopravie. Termenul de depunere a cererilor pentru înscrierea în campanie expiră la 4 august. Miliardarul Anatol Stati, președintele concernului Ascom Group, l-a acționat în judecată pe fostul șef al statului, liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Portalul Jurnal MD îl citează pe un consilier al omului de afaceri, spunând că unul din motive este scrisoarea expediată de fostul președinte liderului din Kazahstan, în care Voronin cerea să fie cercetate afacerile cu petrol și gaze ale Ascom în țara central-asiatică. Juristul Partidului Comuniștilor, Sergiu Sârbu, a declarat că nu cunoaște nimic despre plângerea împotriva fostului președinte. Nava grecească sub pavilion moldovenesc închiriată de activiști libieni pentru transportarea ajutoarelor umanitare în Gaza pare să-și fi schimbat cursul, fiind așteptată să ancoreze în această după-amiază în Egipt.
We strongly recommend the owner of the vessel.
Responsabilul pentru relații internaționale din Ministerul Moldovean al Transporturilor, Victor Guzun, a declarat Europei Libere că Moldova a recomandat cu tărie proprietarului grec al vasului să își coordoneze strict acțiunile cu autoritățile israeliene. Israelul avertizase să întoarcă din drum sau să sechestreze vasul dacă va încerca să spargă blocada de 3 ani impusă enclavei palestiniene controlate de Hamas. 8 militari americani și câțiva polițiști și civili afgani au fost uciși în ultimele 2 zile în sudul Afganistanului. Luna aceasta, în Afganistan, și-au pierdut viața aproximativ 45 de militari internaționali, majoritatea americani. Ministrul adjunct al justiției din Irak spune că autoritățile americane l-au predat pe fostul vicepremier irachian Tariq Aziz, împreună cu alți 55 de reprezentanți ai fostului regim condus de Saddam Hussein. În 2009, Aziz fusese condamnat la 15 ani de închisoare pentru omucidere, iar anul trecut a primit încă 7 ani de detenție pentru rolul jucat în expulzarea curzilor din nordul Irakului. Cea mai înaltă instanță judiciară a Națiunilor Unite a anunțat că își va face cunoscută pe 22 iulie concluzia în legătură cu proclamarea independenței de către Kosovo în 2008. Curtea Internațională de Justiție a fost solicitată să se pronunțe de către Serbia, care consideră că fosta sa provincie a încălcat legislația internațională prin proclamarea independenței. Ucraina a anunțat astăzi că va scumpi tarifele la gaze pentru consumatorii casnici de luna viitoare pentru a reduce deficitul bugetar și a îndeplini condițiile unui acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional. Premierul Nicola Azarov a spus că scumpirea cu 50% este necesară pentru a obține un nou credit de 15 miliarde de dolari de la FMI.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul premierului Vlad Filat a decis să țină ședința sa de astăzi într-o localitate foarte grav afectată de recentele inundații, la Nemțeni. Guvernul a decis să construiască locuințe noi pentru cei cărora apele le-au luat întregul avut. Este vorba de locuitori din satele Nemțeni, Cotul Morii, Oblieni și Sărățeni. Potrivit cifrelor oficiale din aceste localități, 2379 de oameni au fost evacuați.
Guvernul a promis că noile locuințe vor fi gata până la sfârșitul anului și că toți cei afectați de inundații din aceste patru sate, dar și din raioanele Briceni și Nisporeni, ar urma să primească de la stat 500 de lei fiecare pentru cheltuieli curente.
Premierul Vlad Filat a răspuns mai multor întrebări ale corespondentei noastre, Lucia Diacon.
Domnul prim-ministru, ce trebuia de făcut ca să fie evitate inundațiile de așa proporție? Cine nu a acționat? Serviciile de stat sau autoritățile locale?
Eu cred că este acum prematur să vorbim despre responsabilitatea cuiva anume. Este evident că lucrările care ar fi fost necesare să fie întreprinse pentru a asigura cu deplinătate aceste baraje și diguri nu au fost efectuate și aceasta nu este rezultatul activității unui an. Deci parcursul a 19 ani de zile, dacă este să vorbim în cifre exacte, practic nu au fost acțiuni complexe de întărire a digurilor pe perimetrul râurilor Prut și Nistru. Însă, trebuie probabil să spunem că și situația care o avem în acest an este una în premieră pentru noi vis-a-vis de numărul de viituri și perioada de timp cât au durat aceste viituri, care au dus la cedarea digului de la Nemțeni. Vreau să mai menționez că este în curs de derulare o anchetă care urmează să stabilească dacă există și factorul uman responsabil de această situație.
S-a constatat că au fost deturnate fonduri la inundațiile din 2008. Ce garanții oferă acum guvernul și sunt garanțiile pe care le oferiți suficiente? Omul vrea să știe până la urmă că dacă se deturnează fonduri, va fi tras cineva la răspundere. Există o atare instituție?
Există normă legală care prevede sancțiune promptă în cazul în care există deturnare de fonduri. Ori în această situație, când avem de administrat ajutoarele umanitare, această normă urmează să fie aplicată mai prompt și mai sever. Deoarece oamenii din suflet acordă acest ajutor pentru a fi ajutați oameni, dar nu pentru ca cineva să se căpătuiască. Pentru a asigura transparență maximă în acest proces de distribuire a ajutoarelor umanitare, noi implicăm activ reprezentanții comunităților locale, reprezentanții societății civile. Mai mult ca atât, la ședința următoare de guvern urmează să instituim Comisia Națională de supraveghere a procesului de administrare a fondului, care este la ora actuală acumulat pentru ajutorarea sinistraților. Spuneam că este normă legală și sunt absolut sigur că există și norma morală care guvernează cu cei care administrează aceste ajutoare.
Domnule Felat, lumea spune că ar fi puțin timp până în iarnă pentru a se construi locuințele necesare. Ce asigurări le dați sau ce puteți să le spuneți ca să vă creadă? Aveți sumele necesare? Pe ce subvenții vă bazați sau pe ce fonduri?
E sub aspect tehnologic. Am asigurările date de către experți, specialiști, că suntem în situația ca până la perioada rece a anului, deci până intrăm în iarnă, oamenii să-și primească cheile de la case, cu cel puțin o cameră dotată, bucătărie și antreu. Nu am motive să nu cred în acest lucru, avem companii specializate și cred că vom fi în situația în care să administrăm rapid și eficient acest proces de construcții. În rest, ce ține de finanțare, sursele pentru prima tranșă, pentru avansul în construcția acestor case, este identificată. Deci acele 30% le avem identificate pentru a începe lucrările. Urmează să administrăm acele ajutoare sau acele relații pe care le avem deja cu partenerii de dezvoltare. Țin să menționez că urmează să finalizăm discuțiile cu Guvernul României pentru ca parte din aceea tranșă a grantului de 100 de milioane de euro să fie adresate anume în construcția acestor case. Avem solicitări adresate și către Comisia Europeană, eforturile interne care sunt, cum vedeți, și oamenii contribuie, deja avem peste 7 milioane de lei acumulate în acest fond. Cred că vom fi în situația în care să reușim să îndeplinim acest obiectiv, care nu este doar a Guvernului, vreau să spun, este întregii societăți. Este, dacă doriți, un exercițiu în care trebuie să demonstrăm unitate. Și în cazul necesității vom interveni în plus cu resurse bugetare.
Domnule Filat, în primele zile am avut impresia că oamenii au fost mai prost informați. Și eu, ca ziarist, bună oară, au fost și informații contradictorii. Aș fi vrut cel puțin să fie afișate cotile apelor sau informații de genul ăsta care să anunțe pericolul sau măcar oamenii să știe situația la zi. Într-o atare situație, ce ați face altfel decât ați făcut acum?
În mare parte, noi ne-am făcut datorie. Ceea ce ține de sistemul de informații informare. Oamenii au fost informați, cu excepția celor de la nemțeni, care s-au trezit cu apele instantaneu și, cum vă spuneam anterior, la ora 3 a fost făcută această inspecție, ca la ora 22 să vină apele peste ei. În rest, cei din Cotomore și din Sărătenii au fost informați din timp că vin apele. Oamenii, pe de altă parte, refuzau să creadă că așa ceva poate să se le întâmple, înțelegându-i perfect. Dar totodată vreau să vă spun că au fost scoase în evidență și carențe în activitatea sistemelor de prevenire și de intervenție rapidă în cazurile de calamități. Urmează să intervenim și să redimensionăm, dacă doriți, sub aspect instituțional activitățile în structura guvernului și mai mult ca atât sistemul de informare și de intervenție. În acest sens avem deja un proiect lansat împreună cu Banca Mondială, crearea acelui centru de intervenție urgentă, ceea ce va permite că de la un singur punct urmează să monitorizăm tot ce se întâmplă în mai multe domenii, nu doar în ceea ce ține de inundații.
Lumea din satele astea este foarte supărată pe primari, pe autoritățile locale. Suntem în întârziere cu reforma administrației publice locale.
Bun, și eu aveam semne de întrebare atunci când am venit în prima zi la nivel de cum s-a organizat inclusiv administrația publică locală. Vă aduceți aminte, era dezorganizare totală. Însă trebuie să avem vedere că și primarii sunt oameni, chiar dacă au atribuții și sarcini mult mai directe. Nu vreau să trag concluzii, oamenii vor ajunge în situația în care se poate gândi la rece, să ia decizii. Cu toate că urmează să mai rezolvăm o problemă, ceea ce ține de capacitatea administrațiilor locale, a comunităților locale să intervină în a se ajutora în primă instanță.
În ce măsură există o coeziune în Alianța pentru Integrare Europeană, atâta timp cât componentele alianței acordă ajutoare fiecare în parte?
Nu, dar eu nu cred că este corect să abordăm problema în așa fel, că nici nu cred că e corect să mergem de mânuse toți patru. Este important ca prin ceea ce facem să ajutăm oamenii. Și dacă acest lucru se face pe perioade de timp diferite și pe locuri diferite, nu văd nimic complicat în acest lucru. Ori noi avem în sarcină să guvernăm țara împreună și acest lucru îl realizăm. Chiar dacă mai apar puncte de vedere diferite.
A fost premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, într-un dialog cu Lucia Diacon.
Au partidele politice din Moldova expertize serioase pe care își întemeiază mesajul către electorat? Au o strategie bine consolidată și care să răspundă nevoilor electoratului pe termen lung? Sunt întrebări pe care Vasile Botnaru le-a adresat lui Valeriu Prohnițchi, directorul executiv al Expert Group.
Unele aparent au niște mesaje, încearcă să le promoveze atunci când este cazul, dar spre regret majoritatea cred că nu au niciun fel de mesaj bazat pe expertiză, ci mai mult mesaje bazate pe așteptările populiste ale societății, pe așteptările parohiale, dacă putem spunem așa. Partidele de cele mai dese ori spun oamenilor ce le vor da, dacă vor fi votați. Și atunci când partidele sunt puse în situații mai dificile de a discuta probleme existențiale pentru o țară, ele au probleme în asemenea discuții, de cele mai deseori, din păcate, nu au o viziune pe termen lung.
Se creează impresia că partidele, în general, aleg problemele pe care le cred mai lesne de rezolvat sau care le aduc dividende imediate. Este corectă această impresie?
Este corect și încă un lucru demn de remarcat este faptul că de multe ori partidele politice, deși profesează un alt mesaj înainte de alegeri, atunci când vin la putere, de multe ori, în virtutea unor circunstanțe obiective, sunt nevoite să-și schimbe total mesajul, platforma. Observăm partide comuniste care nici pe departe nu promovează idei comuniste sau observăm partide liberale care pe alocuri sunt tentate să vină cu măsuri mai degrabă dirijiste decât măsuri liberale.
Deci rezultă concluzia inevitabilă că avem o clasă politică neserioasă?
Clasa politică, în esență, reflectă societatea în ansamblu, care, din păcate, nu este foarte educată, foarte luminată, ca să folosesc acest cuvânt. O societate care este încă la treapta inferioară a piramidei lui Maslow, oamenii încă sunt frământați de necazurile și de nevoile zilei de azi și nu prea se gândesc pe termen lung. Apropo, din această cauză avem și consecințe atât de dezastroase a inundațiilor. Este mult mai ușor să învinuiești guvernul pentru faptul că nu a făcut nimic și este foarte greu să-ți asiguri proprietățile sau casa, cumva să minimalizezi costurile unor asemenea evenimente care nu se produc totuși odată într-o mie de ani în Republica Moldova. Observăm destul de des inundații, mai ales că e vorba de localități care cam odată la 20 de ani sunt afectate de inundații majore.
A fost Valeriu Prohnițchi, director executiv la Expert Group, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă invităm să citiți și să ascultați interviul integral cu expertul de la Chișinău.
O escrocherie politică primitivă prin care alianța de guvernământ încearcă din răsputeri să atingă un singur scop, să rămână la putere cu orice preț. Este comentariul făcut de Partidul Comuniștilor ieri, odată cu anunțul că va boicota intenția autorităților de a organiza la 5 septembrie referendumul privind modificarea Constituției, menit, în opinia inițiatorilor, să rezolve actuala criză politică din Moldova.
Dacă va boicota referendum, PCRM va face o mare greșeală. Așa a reacționat primul ministru Vlad Filat la decizia comuniștilor de a boicota plebiscitul. Cine va avea de câștigat și cine de pierdut din acest boicot anunțat? Liliana Barbăroșie a adunat mai multe opinii.
Dacă referendumul va reuși să atragă o participare masivă a alegătorilor, balanța va înclina cu siguranță în defavoarea Partidului Comuniștilor. Este părerea analistului politic Igor Munteanu.
Partidul Comuniștilor nu își poate ține propriul electorat cu regim de cazarmă, iar o bună parte, aproximativ 45% din votanții tradiționale Partidului Comuniștilor, doresc să aleagă președintele în mod direct. Și aici o să apară o mare dilemă între votanții, acești votanți tradiționali. Ce vor face? Vor urma indicații ferme venite din partea sediului lor central? Ori își vor manifesta dorința așa cum o simt ei? A doua chestiune importantă, mi se pare, este legată de efectele acestui boicot. Pentru că dacă totuși referendumul reușește să întrunească o participare masivă a electoratului, să zicem peste 50%, deși prevederile amendate ale codului electoral solicită un număr mai mic, atunci evident că Partidul Comunist va trebui să sufere o anumită înfrângere tactică. Nu va reuși să probeze că fără participarea sa un asemenea eveniment nu reușește.
Dar comuniștii, în ziua în care și-au anunțat intenția de a boicota referendumul, au trecut și pe la Comisia Electorală Centrală pentru a se înscrie oficial în cursa electorală pentru acest plebiscit. Iar juristul formațiunii, Sergiu Sârbu, a explicat Europei Libere de ce.
Aceasta este unica posibilitate de a avea timp de antenă la dezbateri, timp de antenă gratuit la televiziune pentru a ne exprima poziția. În caz contrar, dacă nu ne înregistrăm, noi nu avem dreptul să desemnăm în secțiile de votare reprezentanții noștri, nu avem dreptul să desemnăm observatori și mai departe. Și pentru a nu admite fraudarea campaniei, pentru a participa la dezbateri și a ne expune poziția, suntem obligați să ne înregistrăm. Foarte simplu explicație.
Potrivit unui regulament al Comisiei Electorale Centrale, aflat deocamdată la etapă de proiect, instituțiile audiovizuale publice Moldova 1 și Radio Moldova sunt obligate să ofere timp de antenă gratuit participanților la campania pentru referendum înscriși oficial la CEC. Mai multe organizații neguvernamentale, părți componente ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, contestă însă printre altele această regulă, așa cum am aflat de la unul dintre membrii coaliției, directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Comuniștii se înregistrează ca și participant la referendum care va îndemna cetățenii să nu vină la urnele de vot. Este și asta o opțiune. Deci, iar această opțiune trebuie să-și găsească reflectare în mass media, dar nu prin acordarea timpilor de antenă gratuit tuturor participanților la referendum, ci prin dezbateri cu participare obligatorie a reprezentanților acestor, așa zis, participanți la referendum, dar nu numai a lor, ci și a liderilor de opinie, experților în drept constituțional, reprezentanților asociațiilor și altor persoane.
Comisia Electorală Centrală va decide vineri dacă se exclude sau nu prevederea cu pricina din regulament, așa cum propune societatea civilă. Ce cred însă cetățenii simpli despre așa zisul boicot activ anunțat de comuniști referendumului, prin care se dorește revenirea la alegerea președintelui de către popor?
Sau pentru că așa și mai rău, e mai departe pierd. Cum a fost Pânămov? Pânămov a fost din parlament, dar trebuie poporul să aleagă.
Eu sunt pentru popor. Oamenii trebuie să aleagă președintele. Dar dacă comuniștii nu vor merge la referendum, eu tot nu voi merge. Eu vreau ca comuniștii să fie la putere și atât.
Dar de ce să mergem dacă e pus întrebarea?
Opinia ale chișinăuienilor adunate de Liliana Barbăroșie. Decretul și Constituția se întitulează punctul de vedere din această săptămână al publicistului și scriitorului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii noștri.
Vorbind metaforic, se poate spune că decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțional decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, care proclamă data de 28 iunie drept zi a ocupației sovietice, pare a fi ecoul salvelor de arme trase în Basarabin de trupele de securitate ale regimului sovietic. Singurul argument pe care l-a invocat Curtea Constituțională pentru a justifica sentința este că președintele interimar a dat aprecieri juridice unor evenimente istorice. Curtea a emis un comentariu politic politic, nu a explicat cum a fost încălcată Constituția. Aprecieri juridice ale unor evenimente din trecut a făcut și partidului Voronin în cei 8 ani de guvernare, susținând că Republica Moldova a fost eliberată de URSS la 28 iunie 1940. Această pretenție a comuniștilor subminează declarația de independență a Republicii Moldova. Promovând dogma comunistă, Voronin și PCRM au încălcat articolul 5 din Constituție, care stipulează foarte clar că, citez, nicio ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului, citat închis. Însă instituția lui Dumitru Pulbere nu a fost deranjată de acest lucru, poate și pentru că nimeni nu a sesizat-o. Or, spre deosebire de elucubrațiile PCRM, decretul președintelui Ghimpu este în perfectă concordanță cu declarația de independență. Și au imaginat cumva oamenii în togă de la Curtea Constituțională că vor putea, prin decizia lor eminamente politică, să anuleze faptul ocupării Basarabiei de către Uniunea Sovietică. E o mare naivitate. Ce ar spune acești judecători dacă, în replică, președintele Ghimpu, un partid politic sau vreo organizație a societății civile, ar reclama ilegalitatea prezenței militare rusești în Transnistria prin prisma legii supreme, care proclamă neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Actualul decret conține o referire explicită la acest subiect, însă pentru că a figurat cumva într-o ordine subsecventă, judecătorilor de la CC le-a venit mai ușor să o treacă cu vederea, deși era vorba de o încălcare flagrantă a Constituției în vigoare. Curtea de judecători a domnului Pulbere a ignorat verdictul Academiei de Științe a Republicii Moldova, care s-a pronunțat în favoarea definirei zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupației sovietice. În schimb, s-a lăsat influențată de lipsa de coeziune din sânul Alianței de Guvernământ, ale căror partide componente, cu excepția PL, s-au desolidarizat de președintele Ghimpu, stând cu ochii pe cifrele din sondaje. Tot din considerente meschine electorale a fost amânată sine die condamnarea regimului comunist în baza raportului Comisiei Cojocaru. Episodul pe care îl dezbatem ne-a demonstrat că în Moldova comunismul nu poate fi eradicat printr-o trăsătură de condei, printr-un simplu decret prezidențial. Comunismul e un rău endemic care a pătruns adânc în instituțiile statului, în justiție și în administrația publică locală, unde funcționărimea a schimbat doar steagul, nu și năravul, sub privirile consternate ale cetățenilor. Dacă nu va lua în seamă aceste realități, Mihai Ghimpu riscă să repete soarta fostului președinte ucrainean Victor Iușcenko, care la fel a pledat energic și sincer în sprijinul adevărului istoric, rămânând în cele din urmă singur cu decretele sale. Ca să fie temeinică și ireversibilă, europenizarea trebuie făcută de jos în sus, la firul ierbii, cum se spune. Europenizarea nu poate avea campioni și outsider. În schimb, în mod sigur, va avea perdanți dacă cele patru partide din coaliție vor abandona valorile pentru care au fost votate de cetățeni împotriva comuniștilor la alegerile de acum un an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În emisiunea Sinteza Zilei la ora 21, aflați ce scrie presa din România despre decizia Curții Constituționale.
Domnilor și domnilor, este ora 19 și 22 de minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, mai multe despre vasul sub pavilion moldovenesc care mergea cu ajutoare umanitare către fâșia Gaza și s-a îndreptat apoi spre Egipt la cererea autorităților israeliene și ce va scrie mâine Expresul de Ungheni.
Nava sub pavilion moldovean al Matei, având la bord ajutoare umanitare pentru palestinienii din Gaza, a ascultat în cele din urmă ordinele forțelor navale israeliene și s-a îndreptat astăzi spre portul egiptean El Arish, unde a și ajuns probabil. Mircea Țicudean are detalii despre această nouă dispută între activiștii pro-palestinieni și Israel și despre componenta ei moldoveană.
Nava Amalteia este proprietatea companiei grecești AK Shipping, cu sediul în portul Pireu. Potrivit site-ului companiei, cargoul este înregistrat în portul moldovean Giurgiulești și arborează drapelul Republicii Moldova. Proprietarul navei, Alex Angelopoulos, ne-a spus prin telefon de la Pireu că Amalteia navighează sub pavilion moldovean de 4 sau 5 luni și că actuala ei călătorie nu este prima sub drapelul Moldovei. Angelopoulos a mai spus că moldovenii trebuie să fie mândri că steagul lor este recunoscut și folosit în navigația internațională și a insistat că nicio navă sub drapel moldovean nu va încerca să spargă vreun embargo. El a insistat că scopul călătoriei este pur umanitar, spunând că la bordul navei se află ajutoare adunate în Grecia, inclusiv ajutoare din partea companiei sale AK Shipping. Nava Amalthea a plecat spre Gaza sâmbătă dintr-un port grecesc. La bordul ei se afla echipajul de 12 marinari și 10 activiști libieni și din alte țări, dintr-o fundație patronată de familia liderului de la Tripoli, Muammar Gaddafi. Sâmbătă, când nava încă nici nu plecase din port, agențiile de presă și ziarele israeliene scriau că, în urma discuțiilor cu guvernele Moldovei și Greciei, Israelul a convins Amalthea să nu meargă în Gaza, ci în Egipt. În zilele următoare, organizatorii libieni ai transportului au spus însă că destinația lor rămâne Gaza, insistând că nu doresc o confruntare cu israelienii. La 31 mai, 9 activiști pro-palestinieni turci au murit în confruntarea cu soldații israelieni la bordul navei Mavi Marmara, care încercase împreună cu alte embarcațiuni să spargă blocada.
Ministerul Moldovean al Transporturilor spune că s-a aflat în contact în ultimele zile cu proprietarul grec al navei Amalthea, recomandându-i cu tărie să urmeze cursul stabilit inițial spre portul El Arish din Egipt și să coordoneze strâns cu autoritățile israeliene orice ajutoare pentru Gaza. Într-un interviu cu Serviciul de Știri al Europei Libere, Victor Guzun, șeful Departamentului de Cooperare Internațională al Ministerului Transporturilor, a spus că toată documentația primită de autoritățile moldovene indica portul egiptean ca destinație finală a navei.
Republic of Moldova and Minister of Transport and Road Infrastructure send a letter to the owner of the vessel.
Victor Guzun spune că într-o scrisoare oficială trimisă proprietarului grec al navei, Ministerul Transporturilor a explicat că Moldova este o țară neutră care promovează o politică de neamestec în afacerile interne ale Israelului. Oficialul moldovean a subliniat că Amalthea nu se află în proprietatea Moldovei, ci doar este înregistrată în Moldova, navigând sub pavilion moldovean. Autoritățile Moldovei au numai datoria să se asigure că nava nu încalcă legislația internațională și respectă înțelegerile guvernamentale bilaterale.
We strongly recommend the owner of the vessel to consult all the trip with Israeli authorities.
Autoritățile moldovene, subliniază Guzun, au recomandat cu tărie proprietarului grec al vasului să consulte autoritățile israeliene, iar transportul ajutoarelor în Gaza să aibă loc numai cu permisiunea deplină a Israelului. Este Moldova mândră că o navă cu pavilion moldovenesc transportă ajutoare pentru Gaza, așa cum sugera capitanul vasului? Victor Guzun spune că discuția nu se poate purta în acești termeni. Ceea ce are importanță pentru autoritățile moldovene este ca un vas cu drapel moldovenesc să activeze în respectul deplin al legislației internaționale, spune Guzun. Ce final așteaptă Moldova? Oficialul Ministerului Transporturilor speră într-un final fericit.
Good news is that nothing extraordinary will happen with this vessel and
un asemenea final, spune el, ar fi acela ca vasului sub pavilion moldovenesc să nu i se întâmple nimic ieșit din comun, să ajungă la destinație în siguranță, fără să încalce legislația internațională și fără să dăuneze cooperării Moldovei și bunelor ei parteneriate cu oricare altă țară.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi e Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Situația în agricultură este încordată și tristă, a declarat pentru Expresul de Ungheni Viorel Scutaru, șeful Direcția Agricultură și Alimentație Ungheni. Campania de recoltare a cerealelor a început, dar este imposibil să fie efectuate lucrările respective în timp util. Combinele nu pot ieși în câmp din cauza ploilor. Potrivit datelor statistice oferite de Direcția Agricultură, până la ora actuală au fost colectate 360 de hectare de grâu din suprafață totală de 9200 hectare. Dacă nu ar fi existat aceste probleme, deja ar fi fost la jumătatea recoltării, a menționat Viorel Scutaru. Natalitatea raionului Ungheni este în ușoară creștere. Dacă în prima jumătate a anului 2009 fusese înregistrate 567 de nașteri, în aceeași perioadă a anului curent, numărul acestora a ajuns la 615. Se întorc tinerii de peste hotare și au făcut un mic buget și au asigurat cât de cât viitorul și acum decid să-și întemeieze o familie, să dea naștere unui copil. Explică situația respectivă șeful maternității Nicolae Moraru. În ultimul timp a crescut și numărul nașterilor în rând rândul minorilor. Cea mai tânără mămică din raionul Ungheni, care a născut în acest an, are doar 12 ani. De asemenea, au crescut nașterile și la femeile trecute de 40 de ani. Cea mai în vârstă mămică, având vârsta de 47 de ani.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni, punem punct emisiunii noastre din această seară. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Nu uitați de emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, unde vom difuza un interviu cu soția jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în detenție în regiunea transnistreană, acuzat fiind de spionaj în favoarea Moldovei, și rubrica Cultură și Politică. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.